Татарстан вәкилләре Россия Федерациясе хөкүмәтенең мәдәният өлкәсендә 2019 елгы премияләренә лайык булган кешеләр исемлегенә керде. Россия Федерациясе хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин кул куйган карарда әйтелгәнчә, премияләр тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне торгызу буенча Республика фонды коммерцияле булмаган оешмасының попечителләр советы рәисе, проект җитәкчесе Минтимер Шәймиевкә, проект концепциясе авторы Казан Идел буе федераль университеты ректоры Илшат Гафуровка, эксперт төркеме җитәкчесе Россия Федерациясенең ЮНЕСКО эшләре буенча комиссиясе җаваплы секретаре Григорий Арджаникидзегә бирелә. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов республика хөкүмәте йортында Хайер компаниясенең Россиядәге вәкиллеге җитәкчесе Людмила Романова белән очрашты. Яклар Хайер оешмасын алга таба үстерү һәм берничә уртак проектны гамәлгә ашыру турында фикер алышты. Татарстанга эш визиты белән Ростех дәүләт корпорациясе генераль директоры урынбасары Дмитрий Леликов килде. Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында ул Татарстан президенты Рустам Миңнеханов белән очрашты. Яклар Ростех дәүләт корпорациясе белән кайбер уртак проектлар буенча алга таба хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Очрашуда шулай ук башка актуаль темалар да күтәрелде. Татарстан президенты Туполев акционерлык җәмгыяте генераль директоры берләшкән авиатөзелеш корпорациясенең стратегик һәм махсус авиация буенча вице-президенты Александр Конюхов белән дә очрашты. Татарстан хөкүмәте йортында узган чарада Горбунов исемендәге Казан авиация заводының алга таба стратегик үсеше, җитештерү мәйданчыкларын техник яктан җиһазландыру, дәүләт контрактларын үтәүнең барышы кебек мәсьәләләр буенча фикер алышу булды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Рустам Миңнеханов, Промсвязьбанк акционерлык җәмгыяте рәисе Петр Фратков белән очрашты. Яклар Татарстан Республикасы һәм Промсвязьбанк арасында хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алышты. Дәүләт Советы рәисе Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертү турында тәкъдимнәр әзерләү буенча эшче төркем әгъзасы, Бердәм Россия Бөтенроссия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан профсоюзлар федерациясенә керүче тормак профсоюзлары җитәкчеләре белән очрашты. Бу турыда Татарстан Дәүләт Советы матбугат хезмәте хәбәр итте. Парламент җитәкчесе профсоюз хәрәкәте лидерлары белән илнең төп законына кертелә торган төзәтмәләр турында фикер алышты. Бердәм Россия Бөтенроссия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлеге һәм Татарстан профсоюзлар федерациясе арасында хезмәттәшлек һәм үзара багланышлар турында килешү имзаланды. Татарстанның һөнәри берлекләр хәрәкәте Россиядә иң күп санлылардан исәпләнә. Төрле предприятиеләрдә эшләүчеләрнең социаль хәле, хезмәтне саклау һәм хезмәт куркынычсызлыгын тәэмин итү нәкъ менә сезнең ничек эшләүегезгә бәйле, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Ул Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертү турындагы тәкъдимнәрне әзерләү буенча эшче төркем эшчәнлегенә аерым тукталды. Хакимиятнең бердәм системасы принциплары беркетелә. Җирле үзидарәнең вәкаләтләре һәм мөмкинлекләре арта. Муниципалитетларга тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен финанс ресурслары белән тәэмин итү мәсьәләсе һәм аларның салым базасын ныгыту, Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, федераль законнар кысаларында хәл ителәчәк. Туган телләрне саклау һәм үстерү мәсьәләсе бәхәсле булып чыкты. Фәрит Мөхәммәтшин бу теманы эшче төркем әгъзаларының Россия президенты белән очрашуында күтәрде. Владимир Путин тел һәм этник төрлелекне конституцион яклау идеясын хуплады. Күп милләтле һәм төрле телләрдә сөйләшүче халыкларның бергә яшәүләре илебезнең уникальлеге дип басым ясады Фәрит Мөхәммәтшин.
Бүген сәгать 10-да Татарстан Республикасы Дәүләт Советының президиум утырышы була. Көн тәртибенә 4 мәсьәлә чыгарылачак. Шуларның берсе 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы ветераннарын социаль яклау өлкәсендә Татарстан Республикасында законнарны гамәлгә ашыру турында.